Markus pasal 8. Saurna deui,
kami ngabejaan. Ti anu araya di dieu ayeuna, aya anu moal waka maot samemeh nenjo heula datangna karajaan Allah, rejeung ka kawasaanana.
Heuleut genep poe ti harita, Yesus unggah ka hiji gunung anu luhur, nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Di luhur gunung ngan opatan bae. Katarenjok kunu tiluan, didinya Yesus salin rupi, sarta panganggona jadi bodas gumebiar, didunya moal ayah anu bisa nyeseh sakitu bodasna. Geus kitu, eta tilu murid teh narenjo ayah Elias jeung Musa keur sasaoran jeung Yesus. Pok Petrus ngomong, unjukkan ka Yesus,
Pak Guru, kuraraos di dieu teh, urang adamal kemah tilu, hiji kangge Bapa, hiji kangge Musa, hiji kangge Elias.
Petrus, nyakitu deui nu sejena kacida ngarasa sieuna, nepi ka manehna teu nyaho naon anu kudu diucapkeun. Sabot kitu, aya mega ngaliputan aranjeuna ku kalangkangna, sarta tina eta mega aya sora kieu.
Ieu teh putra kaasih kami, sing narurut ka anjeuna.
Gancang maranehna luak lieu ka ditu ka dieu, tapi teu nenjo sasaha, ngan tinggal Yesus.
Tetenjuan maraneh tadi ulah dicaritakeun ka saha-saha nepi ka waktu putra manusia hudang deui tinu maraot.
Saur Yesus ka maranehna waktu keur marodun ti gunung. Pesen anjeuna ku maranehna digumatikeun. Tapi maranehna ngaromongkeun lahiran anjeuna nu tadi carekna.
Naon maksudna hudang tinu maraot teh?
Tuluy naranya kieu ka anjeuna.
Kunaon saur guru-guru agama mah Elias no bakal sumping ti heula.
Walerna?
Bener. Elias heula nu kudu sumping pikeun memeres sagala kaayaan. Tapi kitab suci geus nyebutkeun, putra manusia teh bakal dikaniaya jeung dihina-hina ku manusia. Naon sababna? Kami ngabejaan. Saenyana Elias teh geus sumping, tapi jelema-jelema ka anjeuna teh sakarep-karep pisan. Cocok sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci.
Waktu Yesus sumping jeung muridna anu tiluan, murid-murid sejena keur dirubung-rubung ku jalma rea, keur pacental-central jeung guru-guru agama. Jalma rea karageteun narenjo Yesus sumping teh, tuluy lalumpatan marapakeun. Yesus mariksa ka murid-murid,
keur ngaributkeun naon jeung guru-guru agama.
Ti jalma rea aya anu ngajawab,
Pak Guru, abdi teh ngabantun ieu pun anak anu diraksuk ku roh jahat, teu tiasa ngomong-ngomong acan. Upami nuju jadi, pun anak dugi ka dibuntang banting kana taneuh ku eta roh jahat. Sungutna ngabudah, huntuna ngancing, sakujur awakna jadi jeger. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid Bapa, nanging teu tariasaeun.
Yesus ngalahir ka murid-muridna,
ari maraneh ku teu baroga kepercayaan. Nah bapak teh kudu rerejengan bae jeung maraneh. Kudu nepi ka mana bapanya baran maraneh teh. Bawa ka dieu budakna.
Tuluy budakna diasongkeun ka anjeuna. Barang eta roh jahat nenjoan ka Yesus, seuk budakna disina jeger nepi ka ngaguling kana taneuh terus gugulitikan. Sungutna ngabudah.
Geus sabaraha lilana kieuna.
Yesus mariksa ka bapa eta budak.
Sumuhun ti aalit.
Tembalna.
Sering meh-meh tiwas ku eta roh jahat digulingkeun kana seuneu atanapi ka jero cai. Upami leres bapa iasa, abdi nyuhunkeun sih piwelas. Mugi ditulungan.
Puguh bae.
Walerna.
Asal maneh oge percaya, moal aya nu mustahil pikeun jelema anu percaya mah.
Bapa eta budak ngajawab satengah ngagero,
kantenan abdi percanten, mung teu mantep. Mugi eta kepercayaan abdi teh ku bapa disina mantep.
Katingali ku Yesus, jalma rea beuki nyedek ka anjeuna. Tuluy bae nimbalan ka eta roh jahat.
Roh anu nyatorek nyapireu. Parentah kami, maneh geura nyingkir. Ulah nyurup-nyurup deui ka eta budak.
Eta roh jahat ngagerung sarta budakna disina jeger, tidinya eta roh jahat teh keluar. Budak teh katenjona manikawas mayit, nepi ka cek sarerea.
Geus paeh.
Tapi ku Yesus dicepeng leungeuna dihudangkeun tuluy nangtung. Sanggeus Yesus aya di jero imah, murid-murid naranyakeun kieu.
Kunaon ku abdi-abdi mah teu tiasa diusir eta roh jahat teh?
Walerna,
roh jahat anu tadi mah kunaon-naon ge teu bisa diusir salian ti ku paneda.
Yesus angkat deui tidinya jeung murid-murid ngalangkung Galilea. Anjeunna teu kersaeun kanyahoan aya di mana, sabab keur ngawulang ka murid-muridna.
Putra manusia teh bakal diserenkeun kana kakawasaan manusia, tuluy dipaehan.
Saurna,
tapi sanggeus tilu poe bakal hudang deui tinu maraot.
Murid-muridna teu ngalartieun, tapi teu waranieun nanyakeun. Yesus jeung murid-muridna geus nepi ka Kapernaum. Sanggeus aya di jero imah, Yesus mariksa ka murid-murid, saurna,
cekcok naon maraneh tadi di jalan?
Maranehna teu ngajarawab, sabab anu direcokeun teh perkara saha anu pangpunjulna. Yesus calik, murid-murid kabeh di piwarang kumpul, tuluy nyarios,
anu hayang jadi nomor hiji, kudu daek jadi panungtung, jeung kudu daek ngawula kanu sejen.
Tidinya anjeunna nyandak hiji budak leutik ditangtungkeun hareupeun maranehna. Anjeunna nyarios deui bari nangkep ka eta budak, saurna,
anu daek ngaku ka budak pantar kieu ku karana kami. Sarua jeung ngaku ka kami. Jelema anu ngaku ka kami, ngakuna lain ka kami bae, tapi ngaku ka mantenna ongkoh anu ngutus kami.
Yohanes mihatur ka Yesus,
paguru, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir roh jahat nyebat jenengan bapa. Ku abdi-abdi dicarek margi manehna sanesti urang.
Walerna,
ulah dihalang-halang, sabab moal aya jelema anu tas nyieun kaajaiban demi ngaran kami, tuluy buru-buru ngagogoreng kami. Sabab jelema anu henteu ngalawan ka urang, eta aya di pihak urang. Sing percaya, jelema anu daek mere nginum ka maraneh lantaran ngingetkeun maraneh panganut kami, pasti bakal narima ganjaranana. Upama aya jelema anu ngalantarankeun salah sahiji budak leutik pantar kieu ingkar ti kami, eta jelema leuwih hade dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan terus alungkeun ka jero laut. Ku sabab kitu, upama leungeun maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga leungeun hiji tapi hirup di Allah, tibatan boga leungeun dua tapi diri sakujur asup ka neraka, ka jero seuneu langgeng. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun suku maraneh anu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga suku hiji tapi hirup di Allah, tibatan boga suku dua tapi badan sakujur asup ka neraka. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun panon maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, cokel bae. Mendingan boga panon hiji asup ka karajaan Allah, tibatan boga panon dua tapi badan sakujur asup ka neraka. Didinya, di hakanan ku bilatung anu moal paeh-paeh, di duru ku seuneu anu moal pareum-pareum. Unggal jelema bakal disucikeun ku seuneu, saperti kurban disucikeun ku uyah. Uyah teh alus, tapi lamun uyah jadi teu asin, kumaha ngasinkeunana deui? Jadi, maraneh kudu saperti uyah, kudu ngadulur, hirup kudu rukun.